Iubiți frați și surori întru Domnul, iată în duminica 27-a după Rusalii, 5 decembrie 2010, cu o zi înainte de împlinirea a 4 ani de când platforma noastră Teologie pentru Azi ființează, deci înainte de un moment aniversar și pentru noi și pentru dumneavoastră care ați devenit comunitatea noastră de suflet, oamenii pentru care noi creăm la nivel online, avem de-a face cu o dumnezeiască evanghelie în care boala și bunul simț sunt împreună, pentru că avem de-a face cu Evanghelia de la Luca 13, 10 cu 17, în care Domnul vindecă pe o femeie posedată de demon, acel duh de slăbiciune despre care vom vorbi, nu este decât un demon care i-a produs o boală, cum spuneam și altădată, o boală foarte curioasă, asta ca să vedem cum influențează demonii viața noastră, pe aceea că i-a produs-o în convoierea trupului, nu numai la nivel somatic, la nivelul trupului, ci și a sufletului, și această înconvoiere, gârbovire, cum era în cuvântul vechi, sinonim, singiptusa, a durat 18 ani. Tocmai de aceea, tămăduirea femeii gârbove, cum e prezentată tema de astăzi, predica de astăzi în calendarul ortodox, vizează de fapt nu o boală somatică, nu o aplecare, o gârbovire pur trupească prin care omul cocoșat trăiește așa, nemai putând să mai se ridice drept în picioare ani de zile, ci aici e vorba despre o posesie satanică, pentru că avem de-a face cu duhul de slăbiciune sau de neputință pe care îl prezintă sub această formă, îl prezintă Evanghelia și care reprezintă de fapt un demon, așa cum Domnul va explica el însuși în versetul 16-lea al Evangheliei de astăzi. Și în traducerea noastră, conform Gentiului, lecturăm Evanghelia zilei și apoi vom trece la o exegeză a textului, vom face anumite paralelisme și vom sublinia și experiența noastră sau bucuria noastră sau starea noastră acum în acest ceas aniversar. O să mai vorbim despre el, ce s-a schimbat datorită Teologiei pentru Azi, datorită platformei noastre la nivel online, sau cum noi ne-am schimbat, sau ce am înțeles în acești 4 ani de online, în care suntem în slujba dumneavoastră, în mod gratuit și în mod bucuros, pentru ca să ajutăm pe toți frații și surorile noastre, pe toți părinții, pe toți oamenii care și maicile care sunt alături de noi, nu atâta prin faptul că am învățat pe alții lucruri pe care și dumnealor le știu, ci pentru a da mărturia care este în inima noastră și prin care se pot verifica, ne verificăm și noi și se verifică și ei în mărturia unui alt confrate. Așa că Evanghelia zilei, Luca 13, 10 cu 17, după traducerea noastră în limba greacă, este următoarea, textul Evangheliei de astăzi, din duminica 27-a după Rusalii, e următorul. Și învăța Iisus în câte una dintre sinagogi în sabate, tis savasin, în sâmbete. Și aici este o prescripție, un cuvânt al Sfântului Luca prin care arăta că Mântuitorul făcea lucrul ăsta în fiecare sâmbătă, să predice în sinagogilor, pentru că atunci se adunau oamenii la slujbă, cum ar veni acum cineva să predice în duminici, în ziua noastră de sărbătoare, pe fiecare săptămână, săptămânală, duminica. Și tocmai de aceea Domnul mergea în sâmbete în sinagogi, pentru că acolo erau adunați oamenii, și pentru a arăta că sâmbăta trebuie să se prelungească în duminică, trebuie să se prelungească în bucurie, în înviere, în vindecare, dându-le să înțeleagă celor vechi, celor din vechime, poporului Israel, că sărbătoarea nu exclude fapta bună, ci sărbătoarea conține fapta bună, și fapta bună este o ieșire a bucuriei spre alții, a bucuriei, a harului dumnezeesc, a fericirii, a păcii dumnezeiești spre oamenii care sunt adunați într-o rugăciune în fața lui Dumnezeu. Deci învăța Iisus în câte una dintre sinagogi în sabate, în sâmbete. Și iată, o femeie avea duh de slăbiciune, de neputință, pneumastenias, de 18 ani, și aceasta era înconvoiată, gârbovă, singiptusa, și nu putea să se îndrepte de spate în mod de plin. Cuvintele care sunt puse între paranteze drepte sunt, bineînțeles, cuvinte care pe care noi le-am introdus în text pentru ca textul acesta grecesc, care e mai comprimat decât în limbajul de acum, unde noi vorbim explicit, are nevoie acest limbaj grecesc a vechilor greci de o anumită adaptare în limba română, anumite cuvinte care să sublinieze, să lămurească textul. Și deși nu putea să se îndrepte de ce? De spate, pentru ca să arătăm că în convoierea în asta constă și că ea nu mai putea să stea dreaptă, să meargă dreaptă, nu putea să se îndrepte de spate în mod de plin. Dar văzând-o pe ea, Iisus a chemat-o și i-a spus ei: femeie, ai fost eliberată, ușurată de slăbiciunea, de neputința ta. Și am pus acolo între paranteze drepte apolelise, indicativ perfect pasiv, ca să arătăm faptul că ai fost eliberată, Dumnezeu i-a promis lucru, apoi l-a făcut prin punerea mâinilor de la versetul 13, însă prin asta să arătăm că profeția sau promisiunea lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ea se împlinește. Și aici îi spune, îi vorbește despre vindecarea ei, ca și când această vindecare s-ar fi petrecut deja, dar ea se va petrece. Deci femeia a fost eliberată, ușurată de zlăbiciunea, de neputința ta. Și noi am pus semnul exclamării, deși negașe în limba română. În limba greacă nu exista acest semn al exclamării, ci el apare de fapt la sfârșitul, la jumătatea versetului al 13-lea, dar în limba română așa trebuie să-l punem. Și și-a pus peste ea mâinile sale, și aici era semnul exclamării, și și-a pus peste ea mâinile sale, moment în care ceea ce îi profețise câteva clipe înainte sau îi prevestise s-a întâmplat, pentru că sfârșitul acestui verset 13 ne spune acest lucru. Și îndată aceasta s-a întărit, s-a îndrăvenit trupul ei, a putut să se îndrepte. De fapt, demonul a ieșit din ea, demonul care o gârbovea, care o apleca, care o înconvoia spre pământ. Și avem de a face nu cu o vindecare, ci cu o alungare a demonului din această femeie. Iată, 18 ani de posesie. Uluitor, dramatic, suferință imensă. Și în data aceasta s-a întărit, s-a îndrăvenit, anortoti, și lăuda, slăvea pe Dumnezeu. Deci nu a început să laude aici, explică Sfântul Luca, ca și când are o mare distanță de eveniment, pe de-o parte vorbește la prezent, pe de-o parte vorbește la trecut, cum e aici indicativul imperfect activ, cu slăvea, pentru ca să arate deopotrivă și care era starea interioară sau ce s-a petrecut cu această femeie, dar și să arate că toxologia, starea de a lăuda pe Dumnezeu, este o stare continuă și că chiar dacă noi ne vindecăm sau nu ne vindecăm și noi ne rugăm pentru o anumită problemă a vieții noastre și nu se întâmplă lucrul ăsta chiar așa imediat, Dumnezeu nu ne vindecă, nu ne ajută, nu ne întărește, nu ne deschide calea pe care noi o dorim. Lăudarea lui Dumnezeu, mulțumirea lui Dumnezeu pentru alte multe lucruri pe care le aducem în viața noastră, trebuie să fie o activitate continuă în viața noastră. Deci nu numai rugăciunea de cerere, ci și de mulțumire și de preaslăvirea lui Dumnezeu. De preaslăvire, de mulțumire, de cerere. Asta fiind ierarhia valorică a rugăciunii după Sfântul Vasile cel Mare, spre exemplu, în care vorbea despre faptul că trebuie să începem să îl lăudăm pe Dumnezeu în treime, să începem cu teologia, cu lăudarea lui Dumnezeu, apoi cu mulțumirea pentru toate cele primite și pentru câte a făcut în lume, nu numai pentru noi, strict așa, egoistic. Și apoi venim spre problemele noastre curente și ne rugăm lui Dumnezeu pentru anumite lucruri pe care, așa cum ne-a spus Domnul Dumnezeu, le știe deja, știe că avem nevoie de ele, însă Dumnezeu dorește ca noi să ne afundăm în rugăciune, să ne dorim să ne rugăm cât mai mult, pentru ca să arătăm fidelitatea, profunzimea dragostei noastre pentru Dumnezeu. Care este inima noastră pentru Dumnezeu? Că dacă îl lăudăm pe Dumnezeu numai așa că ne face bine și restul suntem într-un hiat vis-a-vis de El, într-o depărtare, bineînțeles arătăm că suntem niște credincioși care profităm doar de bunătatea Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a călcat trenul, nu ne-a călcat mașina, am scăpat de un accident, am putut să plătim ratele la bancă, dar după ce ne ajută atunci într-o clipă de necaz, de durere, de înghesuială, de stringență, nevoie, apoi uităm, ne vedem de treburile noastre și nici nu ne mai vedem păcatele și nici nu mai vedem, nu mai avem în vizor, în viața noastră, ideea că trebuie să lăudăm lui pe Dumnezeu, să preazăvim pentru toate pe care le face cu întreaga lume, cu cea trecută, cu cea prezentă, cu cea viitoare, nu numai așa cu noi, doar cu noi, eu, tu, el, ea, care avem niște probleme. Nu e de ajuns să vedem viața sau istoria mai raportată la noi, ci să vedem istoria raportată la Dumnezeu, care are o voia sa cu toți la un loc și cu fiecare în parte, în mod particularizată, deși în mintea noastră asta, îmbinarea asta dintre voia lui Dumnezeu cu toți și voia lui Dumnezeu cu fiecare în parte, e așa, paradoxale, greu de antinomic, e greu să o înțelegem, când Dumnezeu ne călăuzește pe toți în mod particular, în același timp are cu toată lumea un plan, ne duce undeva și nu, istoria are o traiectorie dumnezească pe care o vrea Dumnezeu și istoria nu merge la întâmplare, chiar dacă noi mai chițâim, mai ne îndurerăm, avem viață grea unii, sau momente istorice în care nu e o viață prea roză, însă și acele lucruri, adică și momentele în care prigoana, nelăsarea noastră să ne manifestăm cum trebuie, lipsa de libertate, și ele au un mare rost în economia lui Dumnezeu, pentru că ne întăresc într-o anumită perspectivă, într-o anumită racordare la Dumnezeu. Versetul al 14-lea, însă răspunzând mai marele sinagogii, o arhisinagogos, întâiul dintre sinagogal, dintre cei care veneau la sinagogă, deci preotul, cum ar fi astăzi, preotul sinagogii, care era indignat, mâniat pentru faptul că Iisus a vindecat-o în sabat, în sâmbătă, pe această femeie, care iarăși este nenumită, fără nume, în Evanghelia de astăzi, a spus mulțimii că, și nu s-a raportat la Domnul, ci a vorbit așa, ca și când ar vorbi pentru mulțime, ca și când Domnul nu ar fi existat acolo, sau el nu ar fi fost primul vizat, sau pentru care el a înțeles că trebuie să răspundă la o problemă, la o faptă, la o faptă de mare iubire, de mare generozitate pentru o femeie. Deci a răspuns unei fapte, nu unei întrebări. Fapta a devenit o întrebare, o problemă pentru mai marele sinagogii, și neraportându-se la cel care a creat problema, adică între ghilimele, a creat problema la Hristos, la Iisus, care a vindecat-o în zi de sâmbătă, deci în zi în care ei considerau că trebuie numai să stea, să nu facă nimic, să meargă doar la slujbă, a spus mulțimii, acest preot al sinagogii, mai mare sinagogii, a zis mulțimii că 6 zile sunt întru care trebuie să lucrați. Așa, cu retoris, cu emfază. Astfel, întru acestea, venim, vindecați-vă, și aici la mod imperativ, vindecați-vă în zilele astea lucrătoare. Și nu în ziua asta nelucrătoare, asta e ideea. Și nu în ziua sabatului, în ziua sâmbetei, în sensul că trebuie să fie cinstită cu sărbătorire în fața lui Dumnezeu. Bineînțeles, porunca lui Dumnezeu, asta era, literalmente vorbind, că a 7-a zi, în ziua sabatului, în ziua sâmbetei, trebuiau să se odihnească și să laude pe Dumnezeu. Însă, litera legii era una, și nemilostivirea, ipocrizia, nesimțirea vis-a-vis de un om suferind este cu totul altceva, care nu era integrat, bineînțeles, în porunca lui Dumnezeu, care e sfântă și dreaptă, chiar dacă era pe calapodul minții lor, dată a celor din vechime, pentru ca să-i pregătească spre bucuria duhovnicească a sărbătorii în Noul Testament, în Noul Legământ. Iar Domnul i-a răspuns lui. Deci Domnul nu s-a referit așa la cineva, la cineva în general, la o mulțime, ci i-a răspuns lui și a spus, și aici Domnul nu-i vorbește, nu-l interpelează, nu-l ia în vizor pe mai mari sinagogii, ci repetă, face și merge pe acea strategie ca a mai marelui sinagogii și vorbește la plural. Dar bineînțeles că îl include pe individul care s-a arătat nesimțit. Ipocriților, duplicitarilor, fățarnicilor, cum era în vechile traduceri românești. Ipocriți, duplicitari fiind doar sinonime recente. Ipocriților, duplicitarilor, fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă în sabat, în sâmbătă, boul lui sau măgarul de la iezle și îl duce să-l adape? Și aici echivalența este între ce facem noi pentru animale și ce nu facem pentru oameni. Și astăzi se întâmplă la fel. Familia are mai degrabă un câine mare sau alții mai mici, sau așa cum are o doamnă care vine pe la televizor, un șarpe mare, îngrijește șarpele, îngrijește pisicul, îngrijește cățelul, nu zic că nu e bine să îngrijești și să îngrijim animale, din potrivă, însă să cumpărăm mâncare pentru câini, pentru animale atât de scumpă, și să nu vedem niciun sărac care întinde mâna și niciun om, să zicem că nu ne plac oamenii care cerșesc pe stradă, dar să mergem așa în casă, să vizăm niște oameni sărași, sărmani, care nu cerșesc, dar care nu au și au demnitatea să stea, să se chinuie, să sufere îndelung. Să mergem la ei, să le dăm ceva. Deci asta este problema pe care Domnul o atacă aici. Cum să fiți mai sensibili cu animale decât cu oamenii și să vă dați de drepți în fața lui Dumnezeu? Cum aveți curajul, cum aveți tupeul, cum aveți credința în voi, că sunteți oameni drepți, cum vă credeți drepți dacă nu dați doi bani pe o femeie care suferă și eu o vindec, dar pe bou și pe măgar și ce mai aveți voi vite în curte, le adăpați, le îngrijiți, vă faceți mâncare, mâncați în zi de sâmbătă și nu se pune problema că răbdați de foame în zi de sâmbătă sau că vă lăsați animale să moară de foame sau că nu vă apărați casa de presupuși posibili infractori, nu? Care pot să vină să vă fure totul în casă sau totul în afacerea voastră din mica prăvălioară, cum era atunci, unde unii erau și negustori, ca și astăzi. Și nu lăsau așa la ușile, la perete, să intre oricine, pentru că e zi de sâmbătă și ei nu știu să pună lacătul la ușă. Ba da, puneau și ei lacătul la ușă, sau ce-or mai fi avut în timpul ăla, și nu lăsau așa lucrurile să fie lăsat de izbeliște, să le piardă. Și după ce le spune cât de duplicitari sunt ei, cât de perversi sunt ei la minte, încât nu fac pentru oameni ceea ce fac pentru animale, le spune tuturora lucru care îi rușinează pe toți despre suferința acestei femei. Dar aceasta care este fiica lui Avram, tigatera Avram, și s-a legat de Avram pentru că era părintele credinței, era inițiatorul credinței lor, a evreilor, a lui Israel, și îi spune că și aceasta trebuie să se mântuiască, și aceasta și pentru ea trebuie să fie sărbătoare. Nu numai pentru voi, care să zicem că nu aveți boli așa mari ca femeia asta. Și aceasta care este fiica lui Avram, tigatera Avram, pe care a legat-o Satana, iată de 18 ani, nu trebuia dezlegată de legătura aceasta în zi de sabat, de sâmbătă, adică de suferința ei. Suferința ei nu trebuia să fie ridicată într-o zi de asemenea sfințenie pentru Vechiul Testament, pentru legea veche, într-o zi de sărbătoare, pentru ca și ea să se bucure. Adică bucuria adevărată se petrece atunci, nu numai când e ziua de Paști sau ziua de Crăciun, ci atunci când și sufletul și trupul tău se bucură în harul lui Dumnezeu, se bucură de har, se bucură de sănătate, de îmbelșugare a sănătății și a bucuriei dumnezești. Iar noi care am început deja de la începutul, la sfârșitul lui noiembrie, să strângem mâncare, cadouri, băutură pentru sfârșitul anului, pentru Crăciun, pentru anul nou, pentru Revelion, pentru celelalte lucruri. Deja ne strângem bucuria pentru aceste zile, una, două, trei, patru, cât avem putere sau timp, depinde ce serviciu avem, să le trăim, deja ne pregătim pentru ele și dacă nu ne-am pregătit, n-am avea și această bucurie trupească, bucurie să invităm, să avem musafiri sau să mergem la altcineva în vizită în aceste zile sfinte de sărbătoare solemne. Însă, în același timp, ne trebuie și sănătate duhovnicească. De aceea e postul, pentru ca să ne curățim prin spovedire, prin împărtășire, prin fapte bune, prin pocăință. Și greșim. Greșim imens pe fiecare zi, însă pe fiecare zi putem să ne spălăm de păcatele noastre prin pocăință, prin gândul la Dumnezeu, prin fapta bună, printr-o continuă schimbare a vieții noastre, ca să scăpăm de aceste legături ale satanei, care sunt păcatele, patimile noi, și să avem adevărata trăire bucuroasă, interioară și asta exterioară, cu căldură în casă, cu bunătăți pe masă, cu o muzică frumoasă, cu un colind, cu o muzică bună, toate aceste lucruri să creeze o ambianță de sărbătoare. Și observați că Domnul ne vorbește despre sărbătoare integrală, despre sărbătoare cu sufletul și cu trupul nostru. O sărbătoare în care înăuntru și în afară să ne simțim bine, cât mai bine, să ne simțim în harul lui Dumnezeu. Și asta este sărbătoarea, pentru că dacă ai suferință în tine, durere, e mai puțină sărbătoare la tine, chiar dacă la alții e multă sărbătoare. De aceea, compasiune, vedere și spre alții care nu au, pentru ca toți să se bucure cât de cât în mijlocul nefericirii, tristeții, lipsei de bani, lipsei de serviciu, amputării salariilor, amputării pensiilor pe care le suferim cu toții în aceste zile dramatice pentru România și nu numai. Și zicând el acestea, s-au rușinat toți, ultimul verset al Evangheliei, s-au rușinat toți cei care se împotriveau, antichemenii, care se împotriveau un cuvânt, care se împotriveau în inima lor, mai degrabă, se împotriveau lui, deci mai mari religioși ai sinagogii respective, însă și toată mulțimea s-a bucurat, mulțimea de credincioși, care nu era, era sau nu era atât de implicată religios, strict religios, precum conducătorii religioși ai sinagogii, fără doar și poate, și toată mulțimea s-a bucurat de toate faptele minunate, de toate minunățiile acestea. Am pus fapte pentru ca să înțeleagă despre ce e vorba, despre toate minunile, dezlegările de păcate, vindecările, alungarea demonilor, ca astăzi, pentru că aici vorbim, cum spuneam la început, despre alungarea, acest duh de neputință, de slăbiciune, de gârbovire, de aplecare, care era de fapt un duh drăcesc, care iată un drac care producea chestiunea asta. Și toată mulțimea s-a bucurat de toate faptele minunate care se făceau de către el, de către Hristos, care se făcea cu oamenii, pentru oameni, în mijlocul lor, pentru ca să le deschidă mintea spre o perspectivă mult mai bogată a legii. Pentru că nu tot ceea ce s-a spus de către Dumnezeu în Vechiul Testament a fost eradicat, șters cu guma, ci, după cum am văzut în predica de pe munte și în tot ceea ce Domnul a făcut, în fiecare minune, în fiecare cuvântare, le-a spus că trebuie să îmbogățească, să spiritualizeze, să înduhovnicească preceptele legii. Unele au devenit caduce de la sine pentru că se împlineau și se împlinesc în liturghia și în slujba, în slujbele bisericii ortodoxe de pretutindeni, pe când altele au fost ridicate la o altă treaptă de înțelegere, o altă treaptă de sfințenie, o altă treaptă de profunzime, gânduri, ritualuri, porunci, au fost lărgite, au fost explicate și mai dumnezeiește de către Domnul. Și astfel am înțeles că Dumnezeu este treime, că aproapele nostru este tot omul, că ceea ce vrem să ni se facă trebuie să facem și noi altora. Și că miezul creștinismului constă tocmai în asta, în comuniunea cu Dumnezeu, în comuniunea harică cu Dumnezeu, să simțim că Dumnezeu locuiește întru noi și noi întru El. Și că creștinismul, ortodoxia, înseamnă comuniune, conlucrare, coerență în tot ceea ce noi lucrăm, facem, în fiecare să facă lucruri antagonice cu ceilalți, ci în fiecare să avem o direcție comună, aceea prin care să explicăm, să aprofundăm, să nuanțăm continuu prin cuvintele și viața noastră bucuria de har și bucuria de experiență pe care o avem în legătură cu Dumnezeu. Și această legătură cu Dumnezeu o arătăm cu toate păcatele noastre, descăderile noastre, în verticalitatea vieții și a faptelor noastre. Există păcate, scăderi în viața noastră, însă ridicarea din aceste scăderi, dorința continuă de înfrumusețarea interioară și de a chema și pe alții la această minune a transfigurării noastre în relație cu Dumnezeu, asta înseamnă de fapt trăirea întru harul lui Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu, pregătirea continuă pentru simțirea și vederea lui Dumnezeu în viața noastră și în toată veșnicia, pentru că, așa cum bine știți, credința ortodoxă nu este o credință până când această lume se transfigurează, ci este miezul, realitatea, interiorul omului prin care el trăiește acum și va trăi în veșnicie, în relație cu Dumnezeu. Deci este planul de atâta, de mare profunzime, de mare interioritate, ortodoxia și viața cu Dumnezeu, prin care va fi potențat tot mai mult în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că Noul Testament este revelația supremă în Hristos și noi vom trăi acum și în veșnicie tot mai mult conținutul acestei relații, acestei iubiri, acestei împreunări cu Dumnezeu, acestei conexiuni cu Dumnezeu în viața noastră. Astfel, după ce am dat citire și am comentat Evanghelia, vreau să observăm împreună următoarele lucruri. 1. Că Hristos Dumnezeu nu dorește infirmitatea. Că Hristos Dumnezeu ne amintește tuturora că infirmitatea, boala, păcatul, moartea sunt niște consecințe ale păcatului și că în Împărăția lui Dumnezeu infirmitățile de tot felul, sufletești și trupești, vor fi eradicate. Că aceste neputințe, că spiritualizarea noastră, intrarea noastră în Împărăția lui Dumnezeu, înseamnă umplerea noastră de o tot mai mare sănătate duhovnicească și trupească, prin care devenim lumini spirituale la propriu, pentru că harul lui Dumnezeu, lumina din sufletul nostru, țâșnește prin trupul nostru și suntem niște ființe prea minunate în Împărăția lui Dumnezeu, suntem și vom fi în Împărăția lui Dumnezeu în asemenea ipostază de luminător, de luminător și prin trupul și prin sufletul nostru pentru alții, de lumini și ființe prea plăcute, prea duioase, în același timp foarte particularizate pe măsura faptului a sfințeniei noastre, după cum iadul este iarăși o enormă comunitate de oameni aflați în necomuniune, o enormă comunitate de oameni care n-au legături interioare între ei, care nu se suportă, nu se vor, pentru că pe diverse grade, ca și sfinții sunt, au grade de bunătate și de profunzime, cei păcătoși ai iadului care au rămas în depărtarea lor de Dumnezeu, grade diferite de întunecare, de demonizare, de gârbovire, iată cuvântul de aici, de această aplecare în convoiere numai spre telurii, numai spre păcat, fără să mai privească spre lucrurile înalte, spre valori, spre Dumnezeu, spre curăție, spre sfințenie. În al doilea rând, observăm aici diferența marcantă dintre o înțelegere trupească și într-o înțelegere dumnezeiască referitor la aceeași problemă aici, legea sau bunătate sau vindecare. Și observăm ce diferență enormă este între o minte trupească și o minte duhovnicească. Mintea trupească care vede foarte reducționist viața, persoana, nevoile omului și care nu dorește binele autentic pentru om, această minte trupească fără să fie spiritualizată, în comparație cu mintea duhovnicească reprezentată aici de Hristos, care dorește vindecarea, bucuria, profunda bucurie a femeii în fața lui Dumnezeu și în comunitatea respectivă, într-o zi de praznic, într-o zi solemnă, într-o zi religioasă, ca sabatul. Și astfel Domnul ne arată că putem înțelege foarte greșit, că puteau să înțeleagă ei și putem să înțelegem și noi, ceea ce înseamnă împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Că dacă această împlinire a poruncii lui Dumnezeu ne face orgolioși, mândri, indiferenți, cruzi, nefirești, adică care nu ne manifestăm normal, nu avem îmbrățișare pentru toți, această idee că noi am împlinit poruncile lui Dumnezeu și că suntem niște oameni religioși, e de fapt o mare cacealmă, o mare minciună, o mare mințire de sine, pentru că religiozitatea, adevărata religiozitate, nu este nici extremistă, nu este nici revanșardă, nu minimalizează pe altul care înțelege mai puțin, are mai puțin, e mai puțin perspicace decât altul, ci adevărata spiritualitate găsește întotdeauna punct de legătură. Bineînțeles, când are cu cine să găsească punct de legătură și dorește binele tuturora. Și, într-un al treilea lucru, observăm aici diferența dintre legislativ și duhovnicesc, dintre literă și duh, dintre ce înseamnă să fii deschis și ce înseamnă să fii duplicitar cu oamenii. Pentru că dacă mergem pe ideea că legislația, spre exemplu, legislația românească, nu ne cere să împărțim din averea noastră altora și să îi luăm în considerație și pe alții, dacă mergem pe ideea că noi trebuie să facem numai ceea ce ni se cere și ceea ce nu ni se cere nu ne interesează sau nu intră sub incidența vieții noastre, a atenției noastre, ne arătăm niște oameni prea legislatizați, prea subțiați după o mentalitate seculară, mai bine zis, îngroșați după o mentalitate seculară, și nu observă. Nu gândesc diafan, nu gândesc cu perspicacitate, cu profunzime, cu atenție pe ceilalți, noi între ceilalți, ceilalți în jurul nostru. Pentru că dacă privești, eu stau aici și toată lumea e în jurul meu și eu par un centru, acest centru poate să fie un centru iradiant prin care să-i atrag pe toți la mine, sau poate să fie un centru orgolios în care eu mă înalț ca o statuie și ceilalți sunt niște proști, niște tâmpiți în jurul meu în care eu îi desconsider. Însă dacă eu sunt omul care ca un magnet duhovnicesc atrag pe oameni prin faptele mele, prin ceea ce spunea Domnul, să vadă faptele voastre cele bune, unde în ființa voastră, nu așa să le vadă, să fie ei de față când voi vă rugați când faceți fapte milostenice, ci să vadă în persoana voastră ce a făcut creștinismul cu voi. Dacă, deci, suntem niște centre iradiante, atunci suntem oamenii coeziunii, oamenii care coagulăm pe alții, îi unim cu noi în lucruri bune, atât la nivel eclesial, cât și la nivel social. Și astăzi, când vorbim despre asociație, partid, confederație și așa mai departe, toate aceste numiri au în subsidiar ideea că există o platformă comună, există o gândire, o motivație pentru toți aceștia. Însă, toate aceste motivații, mai mult sau mai puțin subiectiviste, trebuie să aibă la rădăcina lor credința autentică în Dumnezeu, ortodoxia. Pentru că altfel riscăm ca un partid, ca o asociație, să își urmărească numai interesele lor și să nu mai vadă întregul. Adică instituția, în loc să lucreze pentru întreg, să lucreze ba pentru membrii marcanți ai instituției, oricare ar fi ea, și pentru coaliți, pentru compania, dar nu și pentru oamenii, oricare ar fi ei, la nivel larg, și astfel să creeze un minus de comuniune, un minus de coerență, un lucru pe care îl observăm astăzi, foarte marcant, în care lumea românească este fărâmițată, se fărâmițează, omul se închide, familiile se închid în ele însele, indivizii se închid, persoane se închid în ele însele, și astfel dialogul social, dialogul religios, dialogul interreligios, dialogul între instituțiile statului, dialogul între biserici, dialogul între state, dialogul între toți la nivel mondial suferă de puținătate sau de inexistență. Suferă de inexistență pentru că mai mult sau mai puțin el nu există, nu are o concretețe enormă, nu este atât de vizibil. Și trecem la a treia parte a predicii noastre, o predică care vizează bucuria, faptul că împlinim, iată, 4 ani de exercițiu public, în folos public, cu totul gratuit în fața dumneavoastră, în care prin articolele noastre, prin registrările audio, video, prin fotografiile noastre, prin tot felul de surse pe care vi le-am pus la îndemână și în ultimul timp, din 2009 până astăzi, prin cele 40 și ceva de cărți, o să mai fie și altele ale noastre pe care le-am publicat, le-am editat la nivel online, în mod gratuit, acestea toate, cele peste 7.000 de articole, 7.500 și ceva, plus sute de link-uri, de trimiteri, de sutele, miile de cărți pe care le-am oferit pe diverse canale, canalele noastre de comunicare, canale media, video, audio, toate acestea am încercat să fie punți de comunicare și de comuniune între noi. E adevărat, acum când ne uităm, deși lucrurile par enorme, gigantice pentru mulți, ceea ce am realizat cu ajutorul lui Dumnezeu, totuși în inima noastră considerăm că se putea și mai mult, se putea și mai bine, puteam să creăm un mod de a gândi și mai nuanțat și o comunitate și mai mare în jurul nostru, și credem amândoi, și eu și doamna proteasă, că trăim totuși un minus de comunitate și de comuniune între noi, pentru că la asemenea muncă, adevărat, grandioasă, ar fi trebuit să se coalizeze cât mai mulți oameni, ori prin a ne ajuta, prin a publica împreună cu noi diverse lucruri din opera dumnealor, sau pentru a încerca să facă pe bloguri sau site-uri proprii într-o legătură cu noi mult mai strânsă multe lucruri pentru biserica noastră și pentru românitatea noastră de aici și de pretutinde, pentru că România s-a extins cu mult peste granițe prin cei care din diverse motive, cele mai multe dureroase, lipsa banilor sau lipsa de prestanță socială pe măsura studiilor lor, aceste dureri au făcut ca România să se extindă în toată Europa, în America, în Asia, în Africa, în Australia. Și noi am încercat să fim nu parohializați, nu să ne gândim numai la noi, ci ne gândim la comunitatea universală a celor care pot să ne citească, români de pretutindeni, să ne citească la nivel online, cu o problematică pentru întreaga comunitate online, comunitatea virtuală, nu numai pentru parohia noastră, casa noastră, prietenii noștri sau România, ci pentru o Românie extinsă și pentru întreaga lume, pentru că mai devreme sau mai târziu online-ul va deveni un bun convertibil în orice limbă și dacă există materia primă, dacă există cuvântul scris, cuvântul audio, cuvântul video, cuvântul imagine, cuvântul idee, el poate să fie tradus mai devreme sau mai târziu pe limba fiecărui om al planetei, al mapamondului, pentru că știința se va dezvolta cu siguranță în această dimensiune de a nivela limbile, culturile, nu de a le nivela în sensul de a le desfința, ci de a crea punți de legătură între civilizații, religii, credințe și nații, prin aceea că online-ul va deveni cu siguranță un bun prin care printr-un click, două clicuri, poți să citești textul în limba ta, oricum ai fi tu, sau să asculți cu subtitrare audio-video, depinde ce format ai, sau imaginile să aibă o concretețe explicativă din ce în ce mai mare. Uitându-ne în spate, observăm schimbarea enormă care s-a produs în media românească și mentalitatea românilor datorită internetului, datorită mediului online. Pașii ortodoxiei încă sunt, ortodoxii românești și mondiale, încă sunt așa impreciși, facem mai puțin decât am putea să facem, însă atâta timp cât publicul cititor devine din ce în ce mai mare și oamenii observă ce se petrece la nivel online, probabil că Dumnezeu va însufleți pe cât mai mulți oameni, pe cât mai mulți ortodoxi, mulți intelectuali ortodoxi, teologi ortodoxi, să își asume această continuare a muncii profesorale sau a muncii pastorale în parohii, în bisericile noastre, în mănăstiri, pentru a continua predica și la nivel online, predica care trebuie să fie una cu viața noastră și oriunde am fi, trebuie să fim o predică vie, continuă, frumoasă, ravisantă, încântătoare. Așa că mediul online este deschis tuturora, e facil la nivel tehnic, costă foarte puțin, din ce în ce mai puțin, poți să creezi acum în vârf de munte, la mare, la munte, la țară, cu un stick, cu un telefon mobil, cu un computer stabil sau cu un laptop, în diverse moduri sau pe o plachetă PC, în diverse feluri poți să creezi online din ce în ce la prețuri reduse, însă trebuie să avem ce să comunicăm și comunicăm ceea ce suntem. Deci dacă nu suntem, nici nu avem ce să comunicăm. Sau comunicarea nu înseamnă să dăm decât pagini din cărți, din cărțile altora, fără să le explicăm, sau să punem icoane cu nemiluita și cântări, să considerăm că am terminat totul, ci aceste lucruri pe care le punem, fotografii, imagini, predici, trebuie să le contextualizăm, să le explicăm, să le subtitrăm, între ghilimele, cu diverse explicații, pentru că altfel rămân niște metafore. O icoană este o metaforă pentru un indian sau pentru un musulman. Pentru noi, poate că, pentru mulți de noi, are relevanță icoana Maicii Domnului, are o anumită semnificație, știm ce înseamnă, mai mult sau mai puțin, culori, trăsături, ne impresionează, e la inima noastră, icoana Domnului, a Sfinților, Îngerul. Însă pentru un om de altă credință, cum și pentru noi, idolii lor, reprezentările alea hinduse, cu diverse capete, cu multisexualizate, cu mâini, cu picioare, multe, și pentru noi sunt niște enigme, niște metafore frumoase, pentru ei e religie, pentru noi e doar niște imagini curioase, niște imagini, niște din comun care nu sunt proprii. Tocmai de aceea spun că tot ceea ce punem, edităm, afișăm la nivel online, trebuie să aibă niște explicații pentru oameni care nu sunt de cultura, nu fac parte din cultura noastră, de religia noastră, din țara noastră, și pentru alții nu au prea multă relevanță. Deci să gândim lucrurile nu numai zonal, național, ci și transnațional, universal, pentru că aici nu ne citesc doar românii, ci pot să intre și alții care nu știu limba încă, nu pot să ne o înțeleagă, sau dacă o traduc instant, e așa mai defectuoasă limba, pe care Google poate să o împărtășească altora, însă pe viitor cu siguranță lucrurile vor sta mult, mult mai bine. Trebuie să ne gândim că traducătorul de la Google nici nu știu dacă are vreo 2-3 ani. E foarte, foarte mic de vârstă. Așa că este mult mai mic decât noi, traducătorul de la Google, ca și internetul. În 30 de ani s-a Deci, în 20 de ani mai degrabă s-a dezvoltat uluitor de mult și cu siguranță și în continuare. Așa că mulțumim tuturor celor care ni s-au alăturat în rugăciune, în efort, care ne-au mulțumit, ne-au încurajat, și celor care ne-au beștelit, nebeștele, sunt încă reticenți față de munca persoana noastră, și îi asigurăm că nu creăm pentru ca să rivalizăm cu cineva, nici pentru muncim până la epuizare pentru ca să ne mândrim și să ni se ridice osanale sau statui, ci pentru că noi așa ne manifestăm de când eram foarte mici, după cum ați înțeles, mulți dintre dumneavoastră. Așa am muncit și probabil când ne va lăsa Dumnezeu, vom munci tot așa, înturind din ăsta sagace, curios, uimitor pentru cei din afară, pentru cei care ne cunosc mai puțin, însă ăsta este ritmul vieții noastre. Creăm și iubim și ne dăruim în modul în care simțim că trebuie să o facem. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră, să lucrați la nivel online, să vă manifestați după cum Dumnezeu vă învață, vă conduce, vă mlădiază mintea, simțurile, gândurile, cunoștințele, cum vă luminează pentru a fi proprii altora. Online-ul românesc 2006-2010 este o bucurie, însă este o bucurie mai mult sau mai puțin stagnantă, pentru că lucrurile merg greu, foarte greu, deși ar trebui să meargă mult mai repede. Fapt pentru care vă implor să vă inițiați și mai mult în tehnologia computeristă și cu toate device-urile și cu toate lucrurile adiacente, adică fotografie, cum să editați video, cum să editați un blog, cum să faceți un site, cum să lucrați la nivel online, cum să faceți un blog, cum să comunicați. Vă implor să comunicați și să învățați să comunicați și mai bine, pentru că, de fapt, dacă vrem să prezervăm ortodoxia, limba română, frumusețile noastre, le prezervăm prezentându-le frumos, explicându-le și bucurându-ne împreună cu alții și împreună cu ai noștri, de aproape sau de departe, de ceea ce putem face. Așa că ne simțim împliniți după 4 ani de online, pentru care am făcut multe sacrificii, multe dureri și le las în cunoașterea lui Dumnezeu mai degrabă decât în cunoașterea oamenilor. Însă se poate și mai mult. Se poate și mai mult, se poate și mai bine, și mesajul acestei dumnezești zile, duminica 27 după Rusalii, este acesta: că bucuria, ca să fie deplină, trebuie să fie duhovnicească și trupească în același timp, ca bucuria să fie deplină trebuie să fie comunitară, pentru ca bucuria să fie deplină trebuie să fie în harul lui Dumnezeu, pentru ca munca online, pentru că munca online, care este în folosul tuturora, este o împlinire atât pentru cei care o prestează, o creează, o pun la îndemâna celorlalți, cât și pentru cei care beneficiază de ea. Așa că în postul nașterii Domnului, în pas grăbit, mai sunt doar 2 duminici în afară de aceasta, de pe 5 decembrie 2010, în acest post dumnezeiesc, deci atât biserica, cât și viața noastră ne învață să prețuim comunicarea și să prețuim bunătatea și valoarea umană. Valoarea oamenilor, profunzimea lor, să nu-i minimalizăm, să nu-i scoatem din viața noastră, chiar dacă mulți nu vor să fie în mod efectiv în viața noastră. Iar pe cei care nu vor să fie cu noi, că sunt ai noștri, că sunt din afara bisericii noastre sau din afara familiei noastre, pe aceștia trebuie să-i avem în rugăciunile noastre și în durerea noastră în fața lui Dumnezeu, că iată, nu se pot împărtăși cu noi de bucuria nașterii lui Hristos, de bucuria nașterii duhovnicești, de bucuria renașterii duhovnicești, prin spovedire, prin împărtășire, prin fapta bună și prin comuniunea eclesială, lucru pe care noi l-am dorit. Așa că mulțumim Preacuratei și Preasfintei Treimi Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Dumnezeului nostru, Preacuratei Stăpâne, tuturor Sfinților și tuturor puterilor cerești și îngerești și întregii comunități online, care ne-a ajutat pe fiecare zi pentru online-ul nostru și pentru viața noastră, și mărturisim că am învățat foarte multe lucruri, că suntem bucuroși și demni de bucuria aceasta pe care am trăit-o împreună cu dumneavoastră, și că pe fiecare zi învățăm din ceea ce n-am știut să spunem prea bine sau am spus prea grăbit, sau din diversele ciocniri, mai mult sau mai puțin prietenești la nivel online, am învățat și mai profund rolul pe care comunicarea și comuniunea, acest binom, comunicare-comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii, ce importanță, ce valență și profunzime are acest binom în viața noastră. Și mesajul Dumnezeescului Post al Evangheliei și al nostru la acest ceas aniversar, 4 ani de online, pentru TPA, pentru Teologie, pentru azi, este acesta: că bucuria ne face să fim împreună, bucuria dăruită ne face să fim împreună și să ne regăsim și mai profunzi în această bucurie a dragostei cu Dumnezeu și cu oamenii, prin care creăm pentru oameni, creăm pentru noi, creăm pentru cei care vor veni în lume sau alături de noi în acest parcurs foarte frumos și dureros în același timp spre veșnicie, care este viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească pe toți întru pacea și întru bucuria sa, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.